Un turpinājumā runāsim par un ap iespējamo tehnoloģiju milžu LMT un TET apvienošanu. Šis temats un potenciālais scenārijs pēdējā laikā atkal kļuvuši aktuāli, un skaidrs, ka tālākie uzņēmuma attīstības ceļi stingri saistīti ar to, vai un kā tiks realizēta apvienošana.
Taču kādi tad galu galā ir šie iespējamie ceļi, iespējamie scenāriji? To arī LMT nozīmi valsts drošības un datu aizsardzības stiprināšanā un arī citus aktuālus jautājumus. Mums šajā brīdī ir iespēja pārunāt ar telekomunikāciju uzņēmumu LMT prezidentu Juri Bindi, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Protams, TET un LMT šī potenciālā apvienošana, šie scenāriji, kas tagad arī tiek aprunāti, ir vairāk. Jūs esat izteicies, ka šīs sarunas jānoved līdz tādai Latvijas sabiedrībai izdevīgam scenārijam. Ko saprotat ar izdevīgu scenāriju Latvijai?
Nu, pašreizējais formulējums par to, ka LMT un TET vajag apvienot, ir vairāk tādā lozunga līmenī, tāpēc, ka neviens šo lozungu nav piepildījis ar saturu. Un šis lozungs ir apmēram tikpat ietilpīgs, kā padomu laiku lozungs partijas plāna, tautas plāna un ekonomikai jābūt ekonomiskai. Šobrīd izteikt kaut kādas prognozes par attīstību ir grūti, tāpēc, ka ir jāsagaida valdības lēmums, kas tas būs. Un pēc tam tad ir iespējams runāt par tālāko. Bet ir skaidrs, ka nozarei ir nepieciešams pārmaiņas, pēc tam pārmaiņām ir jābūt jātiecās ne tikai uz šiem diviem telekomunikāciju uzņēmiem, bet principā uz visu IKT nozari, jo drošības ziņā nu, mēs redzam, ka kiberuzbrukumu skaits un dažādas hibrīda operācijas norisinās visu laiku un IKT sistēmas, tā skaitā arī valsts nozīmes sistēmas, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un pagaidām viss šī sistēma pārvaldība ir ārkārtīgi sadrumstalota, tur ir neskaidrības gan starp valsts institūcijām, gan arī privāto tīklu loma. Tātad uz šo jautājumu būtu jāskatās daudz plašākā kontekstā.
Bet jūs redzat, ka to varētu sakārtot arī kaut kādu, piemēram, nu, ja ne apvienošana, pārgrupēšana, pārstruktūrēšana LMT un TET?
Pilnīgi pareizi ir nepieciešama pārstruktūrēšana, bet pirmkārtām, lai kaut ko darīt, ir jābūt skaidram plānam. Un nu, šobrīd IKT jomas pārvaldība ir uzdota viedās administrācijas un vides reģionālas attīstības ministrijai, bet nu, pagaidām tur tā kapacitāte ir divi cilvēku un šie jautājumi tik strauji uz priekšu nevirzās, kā tam vajadzētu būt.
Bet kurš jūsuprāt būtu tas izdevīgākais scenārijs sabiedrībai?
Es saprotu, apvienošana nav tas, uz ko jūs
nu, kaut kāda pārmaiņas, kaut kādas pārmaiņas notiks.
Kādas? Jūsu grib, nu, kādas nezinu. Jūs redzētu? Bet jūs kā prezidents, LMT
prezidents,
nezināt. Nav tāds redzējums.
Man nav informācijas par to, ko lems valdība. Pēc tam, kad valdība būs pieņēmusi lēmumu, tad arī runāsim par to, kāda ir iespējama attīstības scenārija. Pagaidām tas ir tikai lozunga, kā jau es teicu.
Un TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks izteicies, ka esošās struktūras dēļ LMT un TET bezjēdzīgi konkurē, un kas savukārt ierobežo iespējas attīstīties. Nu, vai jūs piekrītat Tatarčuku viedoklim un šādai bezjēdzīgai konkurencei?
Es nepiekrītu formulējumam bezjēdzīgi, tāpēc, ka konkurence nav bezjēdzīga. Konkurence ir vienīgais veids, kas stimulē uzņēmumu un ekonomikas attīstību. Bet es gribētu runāt par konceptuālākiem jautājumiem, uz ko vispār šodien būtu jābalsta IKT nozares attīstību. Un tās ir tie trīs galvenie pilāri. Tās ir inovācijas. Tas ir eksports, un tā ir valsts aizsardzība.
Un šeit LMT darbā, es saprotu, iepriekš esmu ir izskanējis nu, tās bažas, ka Telika akcionārs redz mazliet citus tos virzienus, jā, nekā Latvija.
Jā, bet šos jautājumus, lai Teli ir izsina ar Latvijas valsti, savukārt LMT jau šobrīd ļoti aktīvi darbojas ļoti daudzos aizsardzības projektos, gan Latvijas līmenī, gan arī starptautiskos, un šis aizvadāmais gads ir bijis šādā ziņā ļoti veiksmīgs. Mums ir bijuši divi lieli eksperimenti, Kompa 2 un Daibax. Jau trešo gadu ir norisinās Daibax, kas faktiski ir devis zinām pārliecību par sakaru nozars lomu valsts aizsardzībā kā noteikts līmenis. Un vēl viens interesants secinājums ir tāds, ka nākotnes sakaru sistēmas tiks būvēts un integrēts tieši ap piektās paaudzes mobilo sakaru tīklu kodoli, tā saucamo 5G core.
Jūs minējāt jā, par šo te, nu, ka telī, lai tie galā ar Latvijas valsts, bet nu, jāņem ārāk, tomēr tas ir liels LMT akcionārs, nu, var tā vienkārši uzņēmums norobežoties no viņiem teikt, lai viņi tiek paši savā starpā galā?
Nu, pašreizajā situācijā tā arī tas notiek.
Tas ir pareizi?
Nav komentāru.
Runājot par telī, tātad jā, tas ir viens no lielajiem LMT akcionāriem un kā zināms, tad viņi rosināja jums izteikt neusticību, taču LMT īpašnieks sapulcs to noraidīja. Nu, šāds signāls ir nopietns, nenopietns, jūs to vairāk redzat kā provokāciju, kādus citus iemeslus.
49%, ja nemaldos, jā, telī un mētas kompānijas.
Jā, telī ir 49%. Interesantākais ir tas, ka nekāda pamatojuma šim balsojumam nav bijis. Vienkārši. Nav bijis.
Tajā pašā laikā, ja lūkojamies uz jūsu arī darbu, nu esat prezidents kopš 1992. gada, tie, nu, 22 gada aptuveni.
Jūs, 32.
Es atmanies, jā, 32 uzņēmums, vēl vairāk, jā, nu, sāka principā kā, nu, tādā monopola stāvoklī bez konkurentiem, nu, esat pamanījušies krietni pazaudēt savas pozīcijas. Šobrīd arī Tele 2 skatos, tas mobilo sakaru operators ir lielāks, nu, ja runā par aktīvām simkartēm. Esat labs vadītājs bijis?
Savā laikā krietnais karievs Šveiks teica, ka viss nelēms rodas no salīdzināšanas. Mēs vienmēr varam atrast kaut kādus parametrus, kur viens ir lielāks, labāks vai savādāks.
Bet citādi jau mēs nevaram to nomērīt.
Mēs varam. Mēs varam skatīties uz jautājumu kompleksā. Un šobrīd LMT apgrozījums ir ievērojami lielāks. LMT klientu skaits, tas arī ir, ko nozīmē aktīvā simkarte. Mēs varam pieskaitīt visas simkartes, kuras ir paņēmis kāds, lai ieliktu sludinājumu, teiksim, SS portālā.
Nu, bet tādi dati, ka, piemēram, Tele 2 tādu simkaršu vairāk nekā LMT, to jau jūs nevarat apgalvot. Nu, tas nav arī salīdzināts.
Nu, bet es pašlaik mēģinu saprast, ko jūs mēģināt apgalvot.
Nē, mēs mēģinām vienkārši saprast, kā jūs vērtējat savu darbu 32 gadu laikā, ja jūs sākāt nu, no pozīcijām, kurās esat tādā monopola stāvoklī, jo jāatcerās, ka LMT tomēr nu, pamatā ir telekomunikācija uzņēmums. LMT šobrīd ir ļoti daudz kāpādzies.
Es norādīt, ka LMT sen vairs nav telekomunikācija uzņēmums, un tas ir vēl viens no tādiem nu, diezgan dogmatiskiem pieņēmumiem. LMT jau 10 gadus ir IKT uzņēmums, kurš strādā dažādākajās jomās. LMT grupā ietilpst arī Santa Monica Networks, kas ir sistēma integrators. LMT grupā ietilpst LMT Retail un Logistika, kas ir kurā ir arī tehniskā servisa centrs, kurš strādā gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā remontējot aparāts. Tas ir lielākais šāds servisa centrs visās Baltijas valstīs un varbūt pat arī visā Ziemeļa Eiropā. Tātad mēs virzamies tajā virzienā, ka LMT ir integrāls uzņēmums, kurš darbojas visplašākajā jomā, jo situācija, telekomunikācija jomā ir tāda, ka tirgus ir piesātināts. Tirgus ir piesātināts, līdz ar to nekāda izaugsme nevienam no operatoram nevar būt. Ir iespējams tikai vai nu pārdalīt klientus vai arī celt cenas. Un tāpēc attīstības virziens, tas, ko arī ir izvēlējusies LMT komanda, ir balstās uz trīs pīlāriem. Tas ir inovācijas, eksports un aizsardzība. Un arī eksporta jomā vairāk mūsu produkti, kā piemēram transporta monitoringa sistēma, šobrīd strādā arī ārvalstīs, strādā 5 objekti Austrijas pilsētā Grācā, strādā Lietuvā Viļņā.
Tātad nu, uz plašums šis, bet tad es saprotu tās telekomunikācijas, nu LMT nemaz arī varbūt tad nemērķē tieši tur būt pirmie.
Telekomunikācijas ir neatņemama sastāvdaļa, lai vispār varētu Latvijas ekonomiku un arī šīs pārējās jomas attīstīties. Tas ir vienkārši, nu, tā vienkārši tā bāze, uz kuras mēs attīstamies tālāk. Bet savukārt jāņem vērā, ka arī piemēram BIT darbojas atsevišķos citos lauciņos. Tā kā tā ir tendence ne tikai Latvijā, bet tas ir arī pasaulē.
Un vēl pavisam īsi noslēgumā, jo mums ir jābeidz saruna. Šajā rudenī daudzas LMT lietotājus pārsteidza tarifu celšana. Un tādam parastam privātajam LMT lietotājam, kuram telefons ir vienkārši priekš zvaniem, īziņām, internetam, vai no nākamā gada pakalpojumu vēl varētu kļūt dārgāki?
Jāņem vērā, ka dārgs kļūst gandrīz viss.
Tas nozīmē, ka varētu pieaugt arī nākamgad cenas.
Šajā brīdī es nevaru neapstiprināt, nenoliegt, bet tā kā paliek kļūst dārgāks gan enerģijas cenas, gan arī dažādi transporta izdevumi, tad gluži dabiski arī telekomunikācijas.
To radīs laiks.
Arī telekomunikācijas kļūst dārgāks.